Garbė Jėzui Kristui, šiandien Marijos radijos studijoje prigužėjo pulkas jaunų žmonių. Iš tiesų labai smagu jūs visus matyti ir mūsų šios dienos laidos tema labai svarbi, kadangi šnekinsim jaunimą. Kalbėsim apie tas temas, kurios yra aktualios artėjant tikrai Lietuvai labai svarbiai datai. Kovo 11-ai, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Ir turbūt nieko nelaukdamas pristatysiu studijos svečius. Taigi šiandien studijoje vieši Karolina Vaičiūnaitė, Kauno technologijos universiteto korporacijos Tautito pirmininkė. Taip pat Lietuvos šaulių studentų korporacijos SOJA pirmininkė Modesta Skinkaitinė. Mus aplankė Ernestas Samsonas, kuris yra filmo režisierius, scenarijaus autorius ir šiaip aktyvus žmogus, taip pat yra Visų šventųjų šeimos paramos centro savanoris. Prie mūsų prisijungė Karolina Vijeikytė, Sajūnė, piligrimė, taip pat Rokas Grigaliūnas. Sajūnas, aktyvus piligrimas, sportininkas ir tiesiog geras žmogus. Tad visų turbūt klausiu, kreipiuosi į visus. Visai netrukus švesime iškilę mūsų visai Lietuvai valstybei dieną, kovo 11-ąją. Kaip jaučiate, su kokiamis nuotaikomis pasitinkate šitą šventę?
Sajūnai labai laukia kovo 11-osios, kadangi mūsų korporacija yra apsistojusi, dislokavusi didžiosiuose Lietuvos miestuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, tai šiemet net dviejose miestuose sajūnai ruošiasi su kitom korporacijom, be abejo. Pavyzdžiui, Vilniuje vyks orientacinis žaidimas paskui nepriklausomybę, kur šitaip švesime, mes minėsime kovo 11-ąją, o Kaune vyks korporacijų protmušis.
O jūs gal galit, mielos korporantės, tiesiog gal plačiau papasakot, kas čia yra per darinys tas korporacijos, jos vienyje studentus, kas tai yra, nes manau, kad ne visi apie tai žino.
Studentų korporacijos tai tokios organizacijos, kurios vienyje studijuojančius studentus ir jau baigiusius studentus. Kiekviena korporacija turi savo vėliavą, šūkį, herbą ir tam tikrą ideologiją, kurios laikosi. Taip pat nariai dažniausiai yra skirstomi į tris pakopas. Pirmiausia, atėjus į korporaciją tampama kandidatu, paskui maždaug po metų tampama pilnateisiu nariu ir baigu studijas tampama taip pat nariu arba vadinamu sendraugiu arba filisteriu, kai jau taip aktyviai nereikia dalyvauti veikloje, tačiau vis tiek apsilanko korporacijos renginiuose. O pagrindinė veikla tai, dažniausiai, kadangi vienyje tautiškus studentus, tai susiję su tautinėm šventėm. Taip pat daug korporacijų yra įsikūrusių profesinių pagrindų. Todėl, jeigu, pavyzdžiui, yra medikų korporacija, tai daugiau susijusios su medicina temos yra gvildenamos. Mokoma visuomenė, rengiami įvairūs renginiai. Taip šviečiama ir studentai, ir jau kiti žmonės.
Mhm. O jūs, mėla Modesta, atstovaujate, kiek suprantu, šaulius. Tiesiog gal irgi keli žodžius apie savo korporaciją.
Tai mūsų korporacija yra Šaulių sąjungos dalis. Kaip žinote, Šaulių sąjunga, o gal ir nežinote, yra tokia organizacija, kuri apima labai platų spektrą ir šiai organizacijai gali priklausyti žmonės nuo 11 metų iki gyvenimo pabaigos. Taigi sajūnai yra viena iš tos dalies. Sajūnai yra studentai, būtent šauliai. Ir mūsų, jeigu apie veiklą kalbant, tai mes tengiamės išlaikyti, žinoma, tą šauliškumą visą, bet mes labiau orientuojamės į akademinę veiklą. Mes bendraujame intensyviai su kitom korporacijom, šviečiame visuomenę, taip pat kalbame, žinoma, karybos tematiką ar patriotiniam, pilietiniam temom. Ką mes dar veikiam, gal mane papildys mano kolegos. Mes visokius žygius organizuojam.
Žodžiu, veiklos tiek nestinga.
Taip, veiklos nestinga.
Aišku. O dabar kreipiuosi į jūs, Ernestai. Iš tiesų esate savanoris, labai aktyviai dalyvaujantis savanorystės visoje veikloje. Tai tiesiog aš jūsų taip pat tiesiai ir klausiu, kas skatina jūs, kur ta vidinė jėga, verčianti jūs dalyvauti tokioje veikloje, kuri tarsi, žiūrint iš šono, kaip ir švelniai tariant, nelabai naudinga.
Nu čia kaip pasižiūrėsi į tą pačią savanorystę. Man pagrindinis tikslas visą laiką būna tas toksai galutinis atpildas, kuris būna dažniausia tam tikra šypsena, kurią matai žmonių, kuriems padedi, pagelbėji, nepriklausomai nuo kokio tai ar kultūrinis renginys, ar tai vaikų namai. visur atgauni tą atgalinį ryšį, tam tikrą formą, aišku, gauni tam tikros patirties, kuri, nu, kuri tave patį ugdo. Tikriausia, tai yra viena iš tų priežasčių, kai kuri save lipdais iš tam tikrų dalykų, kurie, manai, padės tavo ateity formuoti tave. Taip pat jauti, kaip tu daliniesi savo jau sukauptą anksčiau patirtimį ir tai yra tam tikras toksai kelias, kuris jauti, kad ugdo visus aplinkui ir rodo tą gerąją patirtį, kad tu gali padėti ir nebūtinai tau reikalingas tam tikras atlygis kažkoksai, kuris galėtum įvardinti. Tai yra tam tikra tokiam gėrio skleidimo forma, sakyčiau.
Tiesa, ir ko gero per šitą gėrį stiprėja ir visa mūsų valstybė, Lietuva, kadangi šnekam būtent tokios, kaip sakyt, artėjančios dienos proga.
Taip, taip. Tokie dalykai visą laiką labai suvienyja ir tos žmonės, kurie savanoriauja, ir tos žmonės, kuriems tu padedi. Jauti, kad jie mato bendrumą, tą draugystę, susivienimą tarp iš jūsų tų savanorių ir tie savanoriai, taip, tas perdavimas yra tam tikras, kaip sakoma, priliečia ir tam tikra banga auganti. Ir gerai skleidžiasi.
O dabar kreipiuosi į Karoliną ir Roką. Jūs tiesiog sakėte, kad esate dalyvavę nemažai piligriminių kelionių, aplankėte Taizė vienuolyną. Kas jūs skatina, sakykim, eiti piligrimystės keliu? Savęs, Dievo paieška ar tiesiog?
Aš tai gal sakyčiau, kad ir savęs ir Dievo paieška, todėl kad piligriminė kelionė tai nėra turistinė kelionė. Jos metu nėra taip, kad tau turi būti viskas patogu ir viskas gerai ir tu tiesiog džiaugiesi kelionę ir mėgaujasi tais įspūdžiais, bet iš tikrųjų piligriminė kelionė pirmiausia yra kelionė su intencija, kai tu Dievo prašai kažko ir tiesiog ne tai, kad kažko materialus, bet gal kažkokio, kad padėtų tau pasirinkimą gyvenimą ir šiaip parodytų tau tą tikrai tą gyvenimo kelią. Ir pavyzdžiui, kai aš pirmą kartą 2012 metais išvažiavau į Gižicko miestą dviračiais, tai aš tada supratau, kad Dievas kalba tyloje ir tada, kai tu būni labiausiai pavargus, jau kai tu atrodo, jau pati tikrai, šiaip labai daug kalbu, bet jau tada aš jau tylėdavau ir atrodo tikrai ir tada supranti, kad tada tau Dievas kalba ir tada labai, tiesiog gal piligriminių žygių yra ta esmė, kai tu grįžti ir po kiek laiko tau tada viskas, tas visas grožis taip ir atsiskleidžia po truputėlį. Ir tris kartus esu važiavus ir kiekvieną kartą sako, tik kas tuo pačiu keliu važiuoji, bet kiekviena kelionė yra vis kitokia ir šiemet, kai buvau Taizė vienuolyne, tai irgi pajutau, kad kai užsikabini, kaip čia pasakys, tiesiog kai pradedi važiuoti piligriminį žygis į kelionės ir tai tiesiog tampa gyvenimo dalim ir tu nori daugiau sužinoti ir patirti.
Man tai iš tikrųjų svarbiausia yra ne tik aplankyti kitą miestą, kas irgi labai gražu būna dažniausiai ir įdomu. Man svarbiausia yra ta žmonių bendraminčių koncentracija, kur, pavyzdžiui, kai buvom paskutiniai piligriminiai kelioniai į Prahoj, tai buvo tokia milžiniška bažnyčia, katedra, kur virš 20 tūkstančių žmonių ir tiesiog atrodo, kad šventosios dvasios tiek daug, kad tiesiog realiai ją matai ir tas yra man svarbiausia, kad būtų labai daug bendraminčių žmonių, kurie meldžiasi viena malda ir ta dvasia, dėl kurios aš visą laiką ir važiuoju ir dalyvauju įvairiose rekolekcijose su bendraminčių žmonėm.
Ką gerokai, tu tikrai ko gero užkabinai svarbų dalyką, ar ne, tą tokią bendrystės temą, bendruomenės temą. Tad aš tiesiog kreipiuosi visus jūs. Kaip jūs jaučiatės dabarties Lietuvoje, sakykim taip, kokia ta dabarties Lietuva, ar joje matote daug bendrystės? Juk visgi esate, sakykim, jau nepriklausomos Lietuvos vaikai ir apie, vadinkim, sovietmetį ir visas tas mūsų buvimo bedieviškoje imperijoje žinote tik tai iš, vadinkim, antrinių šaltinių. Tad kaip regite dabarties Lietuvą? Kreipiuosi į visus.
Sudėtingas labai klausimas.
Ar esate laimingi tada, paklausiu šitai?
Mes čia visai nesenai apturėjom tokią labai įdomią paskaitą apie lietuvišką identitetą. Ir mes kalbėjome apie tai, kad lietuvis, kai jis nejaučia pavojaus, ta vienybė, jinai tokia kažkur snūduriuoja. Bet kaip grėsmė atsiranda, tada žmonės pradeda vienytis. Ir aš tikrai labai labai tą pajutau. Pavyzdžiui, kaip esu Šaulių sąjungos narė, pajutau, kai pradėjo stipriai Šaulių sąjunga judėti į priekį, kai pradėjo vienytis visi kalbėti apie svarbius dalykus, o ne apie kažkokius paviršutiniškus ten, kaip uniformą įsigyti ar kažką tokio. O dabar yra kalbama apie svarbesnius dalykus, kaip ginti savo kraštą. Ir manau, kad ta vienybė dabar labai yra sustiprėjusi, ko seniau tarsi net nebūdavo. Mes to nepastebėdavom ir mum gal to net nereikdavo. O dabar mum reikia to, nes mes vienybėje yra ta stiprybė.
Karolina, kaip tavo mintį šitą temą? Atstovauji vis tiek techninio profilio, kaip sakyti, universitetą. Ar ta vienybė auga, didėja? Ryšium galbūt netgi ir su tuo, ką paminėjo Modesta, kaip dabar va, tas iškilęs pavojus. Kaip čia dabar vyksta?
Na, aš gal ir pritarčiau Modestai. Kiekviena organizacija tarsi vienija žmonės. Ir kadangi mūsų korporacija irgi yra tautinių pagrindų, mum irgi yra nesvetimi tautiniai dalykai ir tai, kas dedasi Lietuvoje. Todėl sakyčiau, kad vieniasi žmonės ir bandau kažką gero išlaikyti ir saugoti tą lietuvybę, kuri dabar yra, kaip sakoma, ateities kartom.
O jūs galvojat, vėlgi kreipiuosi ko gero ne asmeniškai, bet visus. Karolina, štai sakėjai, išsaugoti lietuvybę, tokie žodžiai nuskambėjo. O jūs galvojat, kad yra tam tikra įtampa tarp tos, vadinkim, globalios Lietuvos ir Lietuvos kaip teritorijos? Nes paskaičius viešojoje erdvėje nemažai yra tokių minčių, kad ta teritorija kaip ir nesvarbi, dabar svarbiau globali Lietuva. Pasaulis didėja, žmonės važinėja po visas vietą ir tarsi tas žemės gabalas kaip Lietuva, čia provokuodamas sakau, tarsi ir praranda prasmę. Koks skirtumas, jeigu visur svarbu, kaip sakoma, internetas būtų?
Mano nuomonė, teritorija yra gana svarbi dar šiais laikais, bet svarbiausia yra, kad žmogus pats jaustųsi, kad yra lietuvis ir kad jis tikėtų, kad yra lietuvis, nesvarbu, kuris yra. Bet svarbu vis dėlto išlaikyti tą žmonių koncentraciją vienai vietoj. Būtų gerai, iš tikrųjų, kad žmonės ne visi išvažiuotų ir pasiliktų vienai vietoj. Kaip aš prisimenu, kad vienas žmogus man yra sakęs, kad lietuvių tauta yra labai keista dėl savo būdo, nes dažniausiai, kai aplinkui nėra jokių priešų, lietuviai tiesiog vieni su kitais tarpusavį kovoja, o kai atsiranda bendras priešas, tai jie tiesiog į vieną kumštį susibūrė ir kovoja prieš bendrą priešą. Tai vat šiuo atveju galim labai aiškiai pamatyti šitą pavyzdį, kad atsiradus bendram priešui, tai tiesiog lietuviai vienijasi ir tampa mažiau egoistiškais.
Ernestai, kokios tavo mintis? Kiek žinau, esi ir filmo autorius apie žemę.
Taip, apie pačias tradicijas ir labai gera mintis, kaip tik iš pačio filmo, kai kalbama, kas yra tėvynė, tai tėvynė yra ten, kur žmogus atpažįsta tokį patį, kaip jisai ir mato. Ir šiuo atveju, tarkim, Ukrainoje, kai matome, kokie įvykiai vyksta, ir mes labai matome daug to lietuvio, kaip sakom, ukrainietyje. Atrodo, turėjome tiek bendros istorijas, kurią norima iškirpti, tarkim, ir ta, čia labai daug to bendrumas Lietuvos, ta žemė, man atrodo, jinai tokia yra labai labai lietuviai, kai išsisklaidė, tai jiem sukuria tas mažas Lietuvas visur kitur. Ir jos yra, kaip sakoma, kaip, negali sakyti kolonijas, bet tai yra tam tikros tokios, kaip sakoma, sanglodo širdis esančios, kurios susidaro į dar didesnį širdį, kurią matai jau, kai jos susibūrė. Tai bendrumas labai svarbu, bet jisai gali būti išsisklaidęs. Tai aš manau, kad tai čia yra.
Bet ar ne, tai aš provokuodamas tavęs noriu paklausti. Ir visų vėlgi tuo pat metu. Jūs pasirinkote mokslus Lietuvoje, jūs esate čia ir turbūt nebus jokia paslaptis pasakyti, kad daugelis jūsų bendramžių padarė kitą sprendimą. Tad kas yra tai, kas laiko jūs Lietuvoje?
Tikrai sudėtingas klausimas, nes visą laiką, tikriausiai kiekvienas esam pagalvoję apie studijas užsienyje. Jos ir mane tam tikra prasme iki šiol dar gundo, kaip sakoma, traukia tam tikrą atradimo, tam tikros kitos formos, tam tikrų žinių varianto, tam tikro, bet pasilikau čia, todėl kad mačiau galimybę daryti tą, ką noriu daryti. Tai yra tam tikra laisvė, kurią iškovojo mums mūsų tėvai, seneliai, proseneliai. Ir aš labai to džiaugiuosi ir tam tikra prasme tos pirmuosius žingsnius savo išsimokslime stengiuosi žengti čia nais, čia išnaudoti viską, ką galiu ir tada žiūrėsiu, ką galiu daryti toliau.
Kokios jūsų mintis, kodėl jūs? Aš aišku čia pateikiu taip, kaip beprotiškai didelį pliusą, jūs esate čia, Lietuvoje, bet vis tiek, pasilikimas čia visgi turi kažkokį motyvą.
Aš, pavyzdžiui, manau, kad labai yra naudinga jaunam žmogui išvykti kažkur, įkelti koją į kitą šalį, ten truputį gal šiek tiek įleisti šaknis, bet visą laiką reikia grįžti į savo žemę. Nes toje žemėje yra tikrosios šaknis ir čia iš tikrųjų kažkas yra pasakę, aš neatsimenu tiksliai, bet man tie žodžiai tokie yra įstrigę ir aš tuo ir vadovaujuosi, kad čia yra mūsų šaknis ir mes turime vykti kitur ir pamatyti save iš kitos aplinkos, tarkim, pažvelgti į Lietuvą, į savo kraštą, bet mums reikia čia atvykti ir tobulinti savo kraštą, jeigu mes norime, kad būtų gerai mūsų tautai. Jeigu mums tai yra svarbu, tai mes čia ir liekame, aš manau, dėl to.
Kągi, smagu girdėti tokias viltingas mintis, o tam kartui siūlome atsipūsti ir padarykime nedidelę pertraukėlę ir pasiklausykime šiek tiek muzikos. Kągi, grįžtame į studiją, laidą vedu aš, žurnalistas Valdas Kilpys, ir šiandien Marijos radijo studijoje vieši būrys gražaus jaunimo, nieko nelaukdamas juos dar kartą pristatysiu, tai yra Karolina Vaičiūnaitė, Kauno technologijos universiteto studentų korporacijos Tautito pirmininkė, Lietuvos šaulių studentų korporacijos SAJA pirmininkė ir du nariai piligrimai, pirmininkė Modestas Kinkaitinė ir taip pat prie jos prisidėjo Karolina Vijaikytė ir Rokas Grigaliūnas, ir taip pat mūsų aplankė Ernestas Samsonas, visų šventųjų šeimos paramos centro savanoris, režisierius, scenarijaus autorius ir šiaip aktyvus žmogus. Aną dalį tiesiog baigėme kalbėdami apie, sakykim, Lietuvą. Lietuva be abejo čia ir yra ta pagrindinė tema, kadangi visai netrukus švesime kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Tad aš tiesiog norėčiau paklausti, gal jūsų, Rokai, kaip pats galvoji, visgi esate aktyvus visi žmonės, dalyvaujate valstybės įvairių progų šventime ir man yra tekę girdėti nusiskundimų, kad tie šventimai jaunimui nepatinka. Vėlgi yra ripuojama, kad vėl verkiama, kad mus tiek trėmė, žudė ir visai kaip panašiai, o jaunimas šitos žinios nebenori klausytis. Kaip tu jautiesi per vasario 16, kovo 11 šventimus?
Jaunimas iš tikrųjų vis tiek neišvengiamai kitaip supranta šitą šventes negu senesnio amžiaus žmonės. Šiais metais, pirmi metai, kai šitą šventes švenčiu Kaune, prieš tai švesdavau Kretingoje. Tai mes netgi ruošdavomės tam šventėm savo kuopoje iš Šaulių, atidirbinėdavom įvairius rikiuotės pratimus. Ir iš tikrųjų mes stengdavomės pasiruošti tom šventėm ir tai darydavo tą šventes iš tikrųjų tokias prasmingesnės. Ir kai prie paminklo susirinkdavom, ne tik mes, dar savanorių kuopa susirinkdavo ir dar nemažai žmonių susirinkdavo ir visa mokykla prie mūsų prisidėdavo į bendrą rikiuotę. Tai rodo, kad tas jaunimas nepramiega šitų švenčių, vis tiek susirenka, bet jas išgyvena kitaip, tiesiog kaip paminėjimą. Jie, aišku, nežino, kaip tai atrodė prieš tai ir reiktų skatinti jaunimą dalyvauti tose šventėse.
Aš gal pritarčiau ir dar pridėčiau, kad mes tą žinią, tą skaudžią patirtį gaunam, iš močiučių, iš senelių gaunam, tai tam tikras tos žinios šaltinis yra ištisus metus. Tos šventės yra tam tikros pergalės prieš kažką ir prieš tą tokį pergalį yra šventė. Tai bet man labai džiugu, kai ypač jaunimas imasi tam tikrų naujų formų. Tai atsiranda, pavyzdžiui, Gedimino pilies trispalvė apjuosimas. Tai labai įspūdinga ir tai kažkas nauja ir labai patiko, pavyzdžiui, mūsų gerbiamas prezidentės šaukimas ieškoti naujų formų, kaip atšvęsti, kaip paįvairinti. Ir mano senelis visą laiką eina į tą šventes, žiūri, mėgaujasi, džiaugiasi ir jisai...
Turi minti tas jaunimo organizuojamas?
Taip, jaunimo tas koncertus klausytis, poezijos klausytis ar kažkokių tokių renginių, kurie įprasmina, bet ieško naujų formų. Tai aš manau, kad tai yra va, to žinios perdavimas. Neliūdim, švenčiam.
Modesta, taip jūs mačiau lingavot galvą, kai kalbėjom apie švenčių šventimą. Pati esat prisidėjus taip pat, kiek žinau, prie daugelio švenčių organizavimo. Kaip jūsų galva tas mūsų, sakykim, gebėjimas švęsti? Švesti pačią gerąją prasme, be abejo, kaip tos naujos formos, ar jos randasi?
Mano požiūris dabar kinta, aš atsimenu, kai įstojau, aš švesdavau taip, kaip švesdavo vyresni žmonės. Nes tiesiog, nu, man atrodo, dėdavo taip priimtina, aš buvau su tuo užaugusi ir man tas ir patikdavo. Bet metams bėgant, aš pastebėjau truputį, kad jau viskas atsibosta, tas pats per tą patį. Ir galvoju, ne, mums reikia jauniems žmonėms kažką naujo daryti. Tokio, ir aš labai vat pritariu tą idėją, kad mes turim ieškoti naujų formų. Šiaip esame keletą tokių variantų padarę.
Papasakokit, prašau.
Bet tie variantai irgi čia prieš keletą metų yra buvę, kad darėm, tarkim, nu, buvo populiaru vienu momentu gyvasis vėliavas daryti. Dabar truputį jau gal nuslopo šitos idėjos, bet mes buvom vieni iš tų pirmųjų, kurie darėm gyvasis vėliavas, tai mes, būdami pirmakursiai studentai, kažkaip ten susiorganizavom per Kaunų tautos namus. Kartu su jais darėme tokią gyvąją vėliavą iš didelių širdžių. Ir ant tų širdžių buvo užrašyta frazė tokia tarpukario mūsų Šaulių sąjungos kūrėjo. Ir paskui mes dalinome tą širdis visiems kauniečiam ir visi su Putvinskio fraze iškėlę gyvąją vėliavą darė. Tai mes jautėmės labai gerai ir jautėme tą dvasę. Tai buvo vasario 16-oji. Tai vat aš manau visą laiką, kad reikia daryti kažką tokio, kas eitų į viešumą, kad būtų tikrai kaip šventi, o nesusėsti kažkur rūsyje, užsidaryti ir kalbėti apie tai, kas buvo, ir nekalbėti niekada apie tai, kas galėtų būti. Mes turim kalbėti apie tai, kas turėtų būti, o ne žiūrėti kažkaip konservatyviai galbūt, ar kaip čia pasakyti.
O Modesta, šiais metais, kiek girdėjau, taip pat kažką tai organizuojat Vilniuje?
Vilniuje taip organizuoja studentų korporacijos, mūsų saja taip pat prisideda orientacinį žaidimą, paskui nepriklausomybę. Apie šitą žaidimą turbūt parašius internete, kažkur pagūlinus, tikrai galima rasti visą informaciją. Gali dalyvauti visi norintys, labai skatiname dalyvauti. Čia toksai žaidimas orientacinis mieste. Ir tiesą sakant, aš per daug pakomentuoti negaliu, nes pati su Kaune ir čia Kaune mes organizuojam protmušį, tai vyksta
tai Kaune taip pat renginiai bus,
taip? Taip, Kaune mes organizuosim protmušį korporacijų. Čia Karolina gal net galėtų daugiau papasakoti.
Taip, apie protmušį, tai jau antri metai, kaip organizuojam protmušį kovo 11-osios proga. Kol kas tai yra tik studentų korporacijų protmušis. Temos pačios įvairiausios, dažniausia ne tik su Lietuvos istorija susijusios, bet ir su įžymiais lietuviais, jų nuveiktais darbais ir panašiai.
Ir tiesiog visi ir klausimai apie tai. Turiu mintį su kovo 11, nu, su Lietuvos istorija.
Taip, daugiausia su istorija ir su pačia Lietuva ir žmonėmis.
Mhm, aišku. Tai labai smagu ir džiugu girdėti, kad jaunimas juda ir juda visai nemenkai. Bet aš noriu pakreipti mūsų kalbą galbūt kiek kitą linkmę. Bandykim pakalbėti apie lietuvišką tapatybę. Juk būti iš tiesų tai ir reiškia turėti savo tapatybę. Ir paskutinė užsienio lietuvių apklausa parodė, kad bent jiems tapatybės išsaugojimas yra labai svarbus. Beveik 80% pasakė, kad tai yra labai svarbu. O kas jums yra jūsų lietuviška tapatybė? Prašom, Modesta, gal nuo jūsų.
Dabar, kadangi vėl aš prieisiu prie tų paskaitų, kurios vyko apie lietuvišką identitetą. Po šitų paskaitų labai taip pat mano požiūris pasikeitė į tą tapatybę mūsų. Mes dažniausiai kalbam apie tai, kad mums, tarkim, lietuvybė asocijuojasi su mūsų kalba ir mūsų žeme. Bet iš tikrųjų, lietuviškumas turi daugiau tokių bruožų.
Kokiųgi?
Pavyzdžiui, sako, vat mūsų lektorius paskaitos labai įdomiai pasakoja, kad keista užsieniečiam žiūrėti į mus, kodėl mes įėję į pastatą nusimauname batus. Arba kodėl mes esame tokie perdėtai svetingi. Ir per prievartą kišame visiems valgyti, kaip pas mus kas nors ateina į svečius. Nors žmogus pasakė, ne, bet ne, mes vis tiek grūsime per prievartą. Ir dar sakysim, vaikeli, mažai valgai. Tai va, čia toksai bruožas būtų mūsų, sakyčiau, manau, kitose tautose to nėra. Aš tiesą sakant, mažai keliaus negaliu taip vertinti, bet pavyzdžiui, dar koks bruožas, kad mes, kaip ir mūsų lektorius, taip pat sako, kad kitose šalyse niekas nežiūri tai, kad tarkim, dovanoti 1, 3, 5 ar 7 rožės yra, nu, kaip ir būtina. Kiek nori, tiek ir dovanoja. Čia tik mes lietuviai susigalvoja, kad mes ant kapų nešame gėlės lyginių skaičių, o ten draugam ar kažkam dovanom nelyginį. Ir šiaip mes turime, aišku, tų tokių išskirtinių bruožų iš kitų tautų. Jeigu kažkas dar atsiminsite, tai pakomentuokit tuos bruožus. Nežinau, dar sako, kad mes labai esam tokie verslininkėliai neblogi. Ir aš galvoju, kodėl iš tikrųjų mes tokie geri verslininkėliai esam. Galbūt dėl to, kad mūsų tauta giliai yra, nu bent jau buvo, susiliejusi su žydų tauta. Ir gal mes kažkaip perėmėme tą visą verslingumą ir dabar esame gudrus gan. Kas dar mus įskiria iš tų? Mes esam truputį ir pikti tokie. Ta prasme, kad čia gal blogas toksai bruožas, sakyčiau. Bet turbūt nesame galbūt tokie stiprus nacionalistai, kaip kokie nors, nu, kitos tautos, neminėsime. Bet šiaip esant reikalui tikrai, vat, būna tokių visokių atvejų. Ai, va, dar vieną tokį atsiminio dalyką, vienas man žmogus pasakojo. Kodėl visi nemėgsta kauniečių, tų treninguotų kauniečių? Todėl, kad jie, tiek treninguoti kauniečiai yra tikri lietuviai. Žinot, kodėl? Todėl, kad esant reikalui, pavyzdžiui, vyktų kas, nu, nežinau, kokie nors blogi dalykai Lietuvoje.
Kiltų pavojus.
Tai sako, kad va, tie būtent treninguoti eitų ir visus muštų ir gintų tautą. Kad iš tikrųjų tame yra užprogramuota tuose kauniečiuose tikras lietuviškas pradas. Aš nežinau, ar tai tiesa, čia yra tik teorija, aišku, bet čia toksai gal net juokelis.
Nu, nedaug dieve, kad, kaip sakyt, tokie laikai ateitų ir reikėtų ką nors daryti agresyviai. Bet aš vis tiek kreipiuosi į jūs, kaip jūs jaučiatės kaip lietuviai. Nes tai kokia yra tavo, sakykim, kaip lietuvio bene stiprybė galbūt, kur slypi?
Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvis, tai čia gal tikriausiai reikėtų nuo to pradėti, tas toksai džiaugsmas, kad aš gimiau čianais, kad aš turiu tokią praeitį, tokią istoriją, tokius skaudžius prisiminimus, tokius gerus prisiminimus istorijos, tokias savo senelio pasakojimus iš tremties, kuris baisiai, nu, tai yra baisi patirtis, baisi, kurios niekas nenorėtų išgyventi ir patirti. Bet tu, klausydamas savo senelio tą pasakojimą, jauti, kaip būtent lietuviai buvo gerbiami, mylimi ir kaip jie buvo vis dėlto visą laiką tokie vienas už kitą, visą laiką padėdavo ir neskirstydavo visų kitų. Tai šiam jaučiu tą tokią pagarbą ir, kaip sakiau, pasididžiavimą tokiam, kad esu lietuvis.
Mhm. Karolina, kokios tavo mintis?
Na, aš pati studijuoju užsienio kalbą, bet aš manau, kad patriotų galima būti tik vienai šaliai. Ir tas irgi dar grįžtant į tą temą, kai jūs sakėte apie emigraciją, tai emigracija yra viena, bet žinių pasisėmimas iš kitos valstybės yra kita, nes užsidarimas savoje valstybėje, aš nesu už tą globalumą, bet užsidarimas savoje valstybėje, tai nu, yra šiek tiek ne tik, kad šiem laikam nelabai tinka, bet ir tiesiog man atrodo, kad yra nieko tokio kartais pripažinti, kad kitos tautos, kad irgi iš jų yra kažko pasimokyti, nekopijuoti, bet tiesiog, pavyzdžiui, pasiimti jų išmintį ir prisitaikyti savo, nes mes vis tik visi gyvenam skirtingose valstybėse, bet ir man labiausiai užkliūnantas, kad žmonės kažkaip kalbėdami identitetą irgi mėgsta iškelti tuos skirtumus, kuo mes skirtingi nuo kitų, bet aš manau, kad čia yra tiesiog komercinis dalykas, todėl kad komercija ir turizmas naudojasi tuo, kad mes esam skirtingi tuo ir atvažiuokite čia į Lietuvą, nes čia yra taip, o kitur kitaip ir aš kažkaip vis tiek esu už tą filosofinį geriau tokių bendrumų ieškojimą, nes tai yra, jeigu tu jau tik, kad, pavyzdžiui, ta prasme, vis kiekvienam žmonėm yra bendras kažkoks jausmas, yra baimė, yra, ta prasme, labai daug reakcijų ir, pavyzdžiui, tas motinystės ten jausmas, ne tik žydų moteris savo berniukus mylė ten, tik japonių moteris, bet ir lietuvių, čia nėra kažkas tokio išskirtino tom valstybėm ir kažkaip, kai sa, supranti, kad mus kažkas jungia, gal tada ir pasaulis, kaip tik, aš ne už tai, kad mes susimaišytumėm tarp tautų, man iš tikrųjų Lietuvos valstybė, tai pirmiausia yra artimieji žmonės ir man gera, kad jie visi čia Lietuvoje dauguma.
O kaip tu galvoji, sakykim, tikėjimas yra svarbu irgi?
Tikėjimas, tai aš pirmą vietą dedu, tai kad nu, man kažkaip yra pagrindas, nes be jo tada kažkaip tu bandai statyti namą, bet jisai nestovi, tada kitiems žmonėms tas namas tiesiog sugriūna, tada kad jeigu pamatų stiprių nėra, nes iš tikrųjų ir kiek teko matyti ir filmuose, ir ne tik ir iš pasakomų girdėti, kad ir tremti žmonės kryželės veždavosi ir melsdavosi ir kartu, ir tai ir nu, vienas buvo iš jų stiprybės šaltinių.
Rokai, kokios tavo mintis apie tavo tapatybę?
Na, aš iš tikrųjų esu Šaulių sąjungos narys ir tai daro manim gan patriotišku. Tai aš galiu sakyti, kad tikrai esu lietuvis dėl to, kad dalyvauju tose šventėse ir šiaip man svarbi yra Lietuvos praeitis ir man labai svarbu yra ir labai pasaulėžiūra ir iš tikrųjų ir labai svarbu yra ir galima ir keliauti po pasaulį netgi kelis metus būti kitoj šaly, ir bet svarbu yra jaustis lietuviu ir retkarčiai sugrįžti, aplankyti tavo šalį, po gamtą savo gražią pasivaikščioti lietuvišką. Svarbu yra nepamiršti, kad esi lietuvis.
Aišku. Karolina, į tave kreipiuosi. O kaip tu galvoji, vis tiek esi nepriklausomybės vaikas, sakykim, ir čia ko gero irgi klausimas mums visiems drauge. Jau 25 metus turime nepriklausomą ir laisvą Lietuvą. Ir kaip tavo galva, kokie yra didžiausi pasiekimai per šituos 25 metus, žiūrint iš tavo kaip jauno žmogaus pozicijų?
Gal visų pirma, kai studentai iš techniškų universitetų, tai yra techniniai įvairūs mokslo pasiekimai, kas leidžia didžiuotis, tarkim, ir lazerių rinka pasauliniu mastu. Taip pat, sakyčiau, visai neblogai sekasi ir politiniam gyvenime, ta prasme, kad demokratija ganėtinai jauna mūsų valstybė, tačiau demokratija visai neblogai vystosi ir bando lygiuotis į vakarų šalis, kur demokratija jau seniai įsigalėjusi.
Ar nes tai papildyk?
Aš dar tikriausiai papildyčiau dėl pasaulėžiūros keitimosi, nes tas tarybiniai laikotarpis sovietmis buvo labai labai sugriovę žmogaus tą sampratą, kas yra draugas, kas yra priešas. Tu visą laiką būdavai tokioj tam tikroje emociniai būsenai, kai nežinodavai, ko tikėtis iš gyvenimo ir tada negalėdavai imtis kažkokios veiklos, nes nežinodavai, ar tai nebus tavo paskutinė veikla ir turiuomenį. O dabar tu jauti laisvę, tą vidinę laisvę pirmiausia, kad tu gali daryti, gali siekti. Ta vidinė laisvė išlaisina tavo galimybes ir tam tikras bendrumas, siekimas to tikslo.
Gerai, ir tada jau tiesiog kreipiuosi jūsų paskutiniu klausimu. Kaip jūs galvojat, galbūt kas laukia mūsų Lietuvos? Čia būtų toks lik ir palinkėjimas tuo pat metu. Karolina, pradėkim nuo tavęs. Ką tu palinkėtum ateities Lietuvai?
Taip. Tiesiog vadovauti savo širdim ir man atrodo, jeigu žmonės save labai įsiklauso ir jie tiesiog jaučia, kada jie teisingai elgiasi ir pažiūrėk, kai aš einu į šventes ir aš jaučiu, kad man širdis ramiai ir jeigu aš kartais kažkaip neteisingai pasielgiu, tai jinai pati pirmoji šaukia. Tai vat, linkiu, kad jums irgi ta sąžinė būtų rami ir tiesiog dirbtumėt kiekvienas, kad ir savo srityje nėra ten nei blogo, nei gero darbo, tiesiog jeigu tu atlieki savo darbą nuoširdžiai, žmonėm padedi savo srityje, tai man atrodo, čia pati geriausia pagalba Lietuvai.
Modestu, prašau.
Aš pasakysiu paprastai, nebūkit abejingi Lietuvai.
Aš galiu palinkėti tiesiog nebūti egoistiškais, negalvoti apie save, visai galvoti apie kitus, nes vienybė yra stiprybė.
Aš taip pat palinkėčiau stiprybės ir kasdieniniuose darbuose, ir taip pat ginant Lietuvos laisvę ir galvojant apie ateitį mūsų ir visos Lietuvos.
Palinkėčiau pradėti nuo mažų dalykų ir žinoti, kad tie maži dalykai visą laiką susideda į vieną didelį darbą, kuris yra vardan Lietuvos.
Kągi, dėkui jums visiems, skyrusiems laiką Marijos radijui. O man belieka tik jums visiems palinkėti gerų švenčių, kadangi jos visai netrukus. O radijo klausytojams primenu, kad šiandien Marijos radijoje viešėjo Karolina Vaičiūnaitė, Modestas Kinkaitėnė, Ernestas Samsonas, Karolina Vieikytė ir Rokas Krigaliūnas. Visi jie yra aktyvūs jauni žmonės, visi jie priklauso tai kartai, kuri gimė, užaugo ir toliau gyvens nepriklausomoje Lietuvoje. Tad su ta malonė nata linkiu visiems kuo geriausios kloties, prasmingų švenčių. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Valdas Kilpys. Su dievu!